Karš Ukrainā turpinās, un līdzās postījumiem pašā Ukrainas teritorijā tas ir izraisījis humānu krīzi, kura skar visu reģionu, bēgļiem meklējot patvērumu tuvējās valstīs. Atbilstoši Apvienoto Nāciju organizācijas bēgļu aģentūras datiem, bēgļu gaitās devušies vairāk nekā 2 miljoni Ukrainas iedzīvotāju. Arī Latvija ir gatava sniegt atbalstu, gan sagādājot humāno palīdzību, gan arī piedāvājot uzņemt bēgļus šeit pat pie mums. Šovakar uzzināsim, kā varam jēgpilni atbalstīt ukraiņu tautu, kur meklēt uzticamu informāciju par notiekošo, un kā izskatās situācija bēgļu centros Ukrainas un Polijas robežas tuvumā. Ar tevi kopā esmu es, Augusts Kolums, un šis ir raidījums Savienots.
Esi savienots ar mums, Radio Marija raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu tuvumā.lv.
Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās 5:00 pēcpusdienā.
Esi savienots!
Rubrika Ieklausāmies.
Ar tevi raidījums Savienots.
Šovakar raidījumā Savienots mums ir Radio Marija Latvija programmas direktors Pēteris Skudra, tēvs Pēteris Skudra, un man kolēģi no Kristīgas dzīves vai izpētes fonda valdes Krista Papēde.
Vakar.
Notikumi, protams, norit strauji, un šis raidījums skan trešdienas vakarā, bet mēs ierakstam to kādas dienas pirms. Kāda ir situācija šobrīd? Kā jūs komentētu to, kas pašlaik notiek?
Jāsaka, protams, ka situācija mainās ļoti strauji, un ja vēl pirms nedēļas šķita, ka tas salīdzinājums, ka situācija mainās pa stundām, varētu būt iespējams nedaudz dramatizēts, tad, protams, skaidrs, ka šobrīd tā arī ir. Sestdiena, tad, kad mēs šraidījumu ierakstām, protams, ir pienākusi ar vairākiem tādiem nepatīkamiem pavērsieniem attiecībā uz Krievijas karaspēka un arī militārās vadības domām par to, kā interpretēt humānās palīdzības koridorus. Tātad, nu, ļoti nepatīkami, protams, šorīt pārsteidz, domāju, ka visu civilo sabiedrību tas, kā bija vienošanās pabeigt par apšaužu izbeigšanu dienvidu austrumu Ukrainā atsevišķās pilsētās, lai tad izveidotos te zaļos koridorus, bet, nu, diemžēl šī te noruna no Krievu karaspēku puses nav tikusi ievērota un apšaudes ir turpinājušās, un tas nozīmē, ka sestdienā principā ir turpinājusies vēl arī briest šī te, nu, humānā krīze, kas jau ir, nu, diezgan samilsusi dažādos aspektos dienvidu austrumu Ukrainā. Tas droši vien ir tāds dienas, viens no bēdīgākajiem notikumiem, neskatoties uz to, jā, ka varam tikai turpināt droši vien apbrīnot kopējo ukraiņu tautas pretestību, arī to, ka, piemēram, šorīt bija ziņas par to, ka ir jau vairāk nekā 66 tūkstoši ukraiņu no ārvalstīm atgriezušies savā dzimtenē. Un, jā, tie ir ļoti iespaidīgi skaļi, un tas ir tikai apbrīnojami, kā visa sabiedrība dažādos līmeņos turpina iesaistīties, aizstāvot savu dzimteni.
Es gribētu arī jums parunāt par to, kā mēs šeit Latvijā paužam savu atbalstu Ukrainai. Tāda mazā lietiņa, ko tagad, laikam, gan izveik viens ir izdarījis, ir šis mazais Ukrainas karodziņš uz Facebook profilu bildes. Vai, teiksim, šodien, tas, nu, sestdienā, kad ierakstam šo sarunu, bija arī gājiens Ukrainas atbalstam, un tā iela Rīgā, kur atrodas Krievijas vēstniecība, tiek pārdēvēta par Ukrainas neatkarības ielu. Šie mazie simboliskie solīši ir it kā jauki, bet man par tiem ir dalītas jūtas, jo tie ir, nu, tie ir tikai simboliski. Atzīšos, ka es arī vilcinājos pat ar to karodziņu profilu bildē, jo neatstāja tā sajūta, ka tā ir, nu, tāda darbības imitācija vai sekošana pūlim. No otras puses, protams, šajā jautājumā mums ir jābūt vienotiem. Tieši vienotības vārdā bieži tīšprāt cenšos šādos veidos nenostāties kādu jautājumu vienā vai otrā pusē. Es par to arī esmu rakstījis pagājušā gada sākumā, par to, ka šādu identitātes zīmju uzlikšana visbiežāk, nu, nav gluži tas labākais varbūt. Jautājums par Ukrainu tādā ziņā ir izņēmums, jo šeit nevar runāt par kaut kādu neutralitāti vai par to, ka abās pusēs ir labi cilvēki, kuriem tikai kopīgi jāatrod risinājums. Bet ja es uzlieku to karodziņu un tad es jūtos, ka, nu, es esmu savu izdarījis, tas ir kā tas, nu, tas interneta mīms, kur tās slīkstošai rokai kāds pasniedz roku, lai uzsistu pieci, un ar to arī līdzējiem cita palīdzība netiek sniegta. Kā jūs komentētu šo? Ir vērtīgi šie te mazie palīdzības simboliņi, vai tas ir tikai virtue signaling, kā to sauc angliski? Morāla pazīmēšanās, kas izvairās sniegt praktisku atbalstu.
Es domāju, ka uz to lietu jāskatās ļoti kompleksi, mēs nevaram to atraut, jo ir jāņem vērā, piemēram, cilvēku psiholoģiju. Es domāju, ka arī katrs mēs, kas ceturtdien no rīta pamodāmies un droši vien viena no pirmajām lietām, ko mēs izdarījām, atvērām Facebook vai Instagram vai ziņu portālu un redzējām visu šīs satriecošās ziņas un daudzi no mums mēs bijām šokēti un daudzi no mums, un es pieļauju, ka mēs visi izgājām cauri tādai varbūt bezpalīdzības sajūtai. Un otras puses tādēļ, tā vairs nav kaut kāda kara darbība, par kuru mēs lasām, Meksikā vai Irākā vai kaut kur, kas ir tā gana tālu. Un šeit mēs redzam, ka tas notiek tuvu. Iespējams, ka mums gan Krievijā, gan Ukrainā, gan Baltkrievijā ir draugi un paziņas, un iespējams, ka visās trijās šajās valstīs ir draugi un paziņas un ģimenes locekļi. Iespējams, es pats pazīstu ģimeni, kur vīrs ir krievs un sievi ir ukrainieti, un viņiem ir kopīgs bērniņš, un viņi arī kopā lūdzās par šo mieru pasauli. Un ko mums tagad darīt? Un es domāju, tas ir līdzīgi tāpat kā cilvēks, kurš sastopās ar kādu savu tuvinieku, kas mirst vai kas ir ar kādu nedziedināmu slimību. Mūsos ir bezpalīdzības sajūta, un tā liek mums justies draņķīgi. Tad mēs gribam kaut ko darīt, un daudzos no mums iestājās šis glābējs sindroms. Ja mēs zinām, ka ir, teiksim, varmākas upuri un glābēji, tad, teiksim, tie, kas dabiski varbūt tiecās uz šo upuru vai glābēja sindromu, tie tagad steidz kaut ko darīt uz karstām oglēm. Un, diemžēl, protams, ka tas ir labi no vienas puses, ka mēs palīdzam, bet no otras puses īstenībā tā motivācija varbūt īstenībā sevis paša dēļ. Ka lai es justos labāk un lai es nejustos bezpalīdzīgi, es tagad skriešu palīgā, bet arī mums radio Marija ēterā pirmdien, trešdien bija raidījumi par to, kā mēs tā organizēti varam palīdzēt šiem cilvēkiem, un tad šo organizāciju pārstāvjot arī sacīja, ka jā, šīs panikas iespaidā cilvēki jādara labas lietas, iztērē līdzekļus un enerģiju, bet tas sasniegtais rezultāts ir ārkārtīgi mazs, tāpēc, ka tas notiek haotiski. Bet mūsos ir šī te, sajūta, ka lūk, es daru kaut ko labu. Protams, ka tagad kāds, kas mani klausās, var padomāt, ka es nosodu šo darbību, protams, ka nē. Bet es domāju, ka mums noteikti ir jāizvērtē, kāpēc mēs daram kaut ko. Un vai tas ir vienkārši tāpēc, lai es pats justos labi, ka redz, es nepalieku malā, bet īstenībā es vienkārši esmu ļāvies savai panikai. Vai varbūt es tomēr esmu tiešām izvērtējis savas emocijas, iespējams arī izrunājies ar kādu cilvēku, kā es jūtos, arī izsvēris savu šī brīža situāciju. Un tad, jā, saprats, man ir tiešām laiks aizbraukt līdz tai robežai, vai man ir tiešām tie brīvie līdzekļi aizsūtīt kaut ko palīdzēt, vai es tiešām varu kaut kur savilkt jostu ciešāk sev, lai dalītos ar kādu Ukraini un palīdzētu viņam. Daļai es domāju, ka tā ir tāda psiholoģiska pašpalīdzība. Šis karodziņš, šis gājiens, ziedotie līdzekļi, brauciens uz Ukrainu. Es arī kaut kur iedomājos, ka tas cilvēks, kas tagad ir atvedis kādu šo bēgli, viņš arī zināmā mērā jūtās kā varonis, jā, viņš ir izdarījis kaut ko labu. Pēteris Eisāns, šīs te Baltijas globālās iniciatīvas vadītājs, sacīja, ka tie cilvēki ārkārtīgi pieķerās tiem šoferiem, un viņam ir, piemēram, šoferim jānogādā bēgli Varšavā vai vienalga kur, bet tas bēgli saka, ne, es braukšu ar tevi uz mājām, jā, ka tas pirmais cilvēks, protams, kurš tevi, izved no tās, tevi ir kā tāds, varonis, un tur, es domāju, ir jāņem vērā visi šie arī cilvēciskie, psiholoģiskie, emocionālie apstākļi, lai beigās tā palīdzība būtu tiešām tādā, liederīga ar maksimālo sasniegto rezultātu attiecībā pret tiem ieguldītajiem līdzekļiem. Es nenosodu tos cilvēkus, kas liek tos karodziņus, bet no otras puses es arī domāju, varbūt tiešām arī vai nav kaut kur jau bišķīt par daudz, ka mēs visu laiku, man ir cilvēks visu laiku liek storijos katru skumjo ziņu par Ukrainu, un es saprotu to, ka tu negribi būt vienaldzīgs, bet es nedomāju, ka tev pašam un citam palīdz tas, ka tu sevi visu laiku uzkurbulē ar to, ka lūk, cik cilvēkiem slikti iet, un kaut kur mums ir jāspēj saglabāt tādu vēsu galvu, un tas noteikti nav aicinājums palikt vienaldzīgiem, jo tava līdzjūtība neizpaudīsies tajā, ka tu esi visu laiku sevi uzturējis tādā spriedzes stāvoklī, tikai tāpēc, ka tev ir jāizlasa katra ziņa par katru kritušo karu.
Jā, es noteikti daudzos aspektos piekrītu Pēterim. Pirmkārt, droši vien arī tajā, par ko mēs arī pārliecinājāmies jau diezgan ātri un ko mēs esam centušies arī tuvumā kolēģiem, kuri iespējams tātad strādā savās draudzēs vai kādās savās interešu kopās, tātad nu, cilvēkiem, kas noteikti ir aktīvi un kuri nu, nespēja palikt malā un vienaldzīgi, ko mēs esam tiešām centušies teikt arī, ka izmantojam šīs te organizētās struktūras, centralizētās struktūras un paša iniciatīva ir laba lieta, bet ir reizes, kad ir nu, kritiskas reizes, kad tiešām šis te ātrums, lai nogādātu no punkta A uz punktu B, teiksim, konkrētu lietu vai konkrētu cilvēku, tas ir izšķiroši un tava privātā iniciatīva vienkārši var radīt vēl lielāku haosu. Bet, nu jā, tātad tas ir tāds aicinājums un es arī, nu, piemēram, strādāju vēl vienā no citā organizācijā, kas arī ir startautiska un nu, mēs, piemēram, arī nedēļas vidū satikāmies un gribējām saprast, piemēram, kā mēs šeit kā Latvijas organizācija varētu iesaistīties. Ir ļoti daudz resursu, kas ir šeit centralizētā šeit Latvijā, bet, nu, protams, arī ir tā vilkme, lai saprastu, teiksim, kā mēs varam maksimāli palīdzēt ar Ukraiņus izdabūt ārā un tam līdzīgi, bet, tā, nu, piemēram, šajā mūsu starptautiskajā organizācijā atcerēties arī, ka mums ir tātad cilvēki arī no valstīm, kas ir Ukraiņas robežu valstis, kā Polija, kā Rumānija, kā Moldova, ka tiešām mēs, nu, palikām pie uzskata, ļausim šiem cilvēkiem strādāt, viņi ir izveidojuši par šīm tobrīd, nu, teiksim, teju nedēļas, teiksim, vai piecām dienām, teiksim, jau gatavu sistēmu, kur iejaukties tikai tādēļ, lai arī būtu šī te Latvijas pārstāvniecība. Nu, tas nav īstais piemērotais brīdis, un to noteikti arī jau Pēters un citi kolēģi arī, kas ir runājuši vēl lasījuši arī, ko saka šie cilvēki, kas ir ar lielu pieredzi humanās palīdzības sniegšanā un krīžu risināšanā, kad šobrīd mums droši vien, ka tas ir tas emocionālais, kad, piemēram, ceturtdien aizgāja no rīta, teiksim, uz darbu, tā kā tad nostrādāja darbā un tad atnāca vakarā, sāka skatīties ziņas ziņas un saprata, ka tas notiek pa īstam un tad tas pirmais ir tiešām tas, ka kaut ko vajag fiksi izdarīt, tā kā nu man arī. Bet, nu, kad tas pirmais vilnis mums šeit sabiedrībā, un tas ir arī attiecībā uz protestiem pasaulē, ka tas, protams, ir svarīgi, bet, nu, jāatcerās droši vien, ka šī krīze neatrisināsies ne pēc nedēļas, ne pēc divām, ne pēc trijām, pat ja šis karš kā tāds militārā darbība tiks deeskalēta, nu, mēs saprotam, ka šobrīd mēs runājam par ļoti nopietniem kara noziegumiem, par starptautisku konvenciju pārkāpšanu, par uzbrukumu neaizsargātiem civiliedzīvotājiem, nu, kas principā ir milzīga, teiksim, traģēdija un tāds notikuma kopums, kas šobrīd risinās Ukrainā un ir svarīgi mums arī neaizmirst un nekļūt vienaldzīgiem tajā brīdī, kad iespējams, ka būs jau pagājuši 2-3 nedēļas šajā te konfliktā un nepieņem šo situāciju kā normālu un tas noteikti arī nozīmē, kā jau Pēters arī saka, nu, kad iespējams kādā brīdī nezaudējot to līdzjūtību un nezaudējot nu, to iespēju, ja tu vari jēgpilni palīdzēt arī kādiem cilvēkiem, gan šeit ierodoties, gan tiem, kas ir palikuši varbūt tur Ukrainā, kad ir jānovēl kaut kāda robeža, lai tu neiztērē visu šo te savu arī to emocionālo resursu jautājumos, kurus tu nevari tieši ietekmēt, jo skaidrs, ka nu, tos notikumus kara laukā mums nu, ietekmēt, protams, ir ļoti maz iespējamība. Pēc nu, droši vien fokusējamies kaut vai uz dažām lietām, bet izdaram līdz galam, kur mēs tiešām varam varbūt atbalstīt vienu, divus cilvēkus, varbūt kādu ģimeni, bet nu, tad tas ir tā mērtiecīgi un līdz galam, un tad mēs pārliecinamies arī, ka tas atbalsts viņus ir sasniedzis un problēma, kas ir radusies tajā attiecīgajā brīdī, ir atrisināta.
Es gribu papildināt kolēģis sacīto par to, ka arī šīs organizācijas atgādina to, ka pat ja kara darbība izbeigsies, tā inerce vēl būs ļoti ilga, un es domāju, ka mums ir jāspēj tā padomāt ilgtermiņā, lai mēs spējam palīdzēt Ukraiņiem, nevis tagad šobrīd tā vienkārši tāpēc, ka tas mums dot to sajūtu, ka mēs kaut ko daram. Tur būs vēl nu, gadiem, kaut vai elementārie kara darbība beidzās, būs jāpalīdz atjaunot sagrautos namus un droši vien medicīnas iekārtas slimnīcām, ievainoto aprūpe, psiholoģiskais atbalsts, bērniem kaut kādu nometņu nodrošināšanu. Viņiem būs ļoti nu, smagas psiholoģiskas traumas. mēs atkal faktiski varam redzēt, ka vairākas paaudzes šobrīd atkal tiek atliktas tādā nu, traumatiskā režīmā, un tad tas ietekmēs vēl nākamās paaudzes, kuras augs pie šiem traumētajiem cilvēkiem un dzimst, tā kā, nu, jā, saglabāt tādu mieru un raudzīties, kā mēs varam pēc tam arī palīdzēt Ukrainai pēc gada un pēc diviem, kad tas būs nepieciešams.
Es vēl tad noslēgumā gribētu pajautāt, tagad klīst internetā daudz informācijas un mēdījos klīst informāciju par to, kas notiek, kur jūs saņemat uzticamu informāciju. Piemēram, no vienas puses, būtu tā klasiskā lieta, ko mēs apzināmies, ir visa Krievijas dezinformācija, kas ir tāds nacionālais sports, varbūt viņa valdībai, bet tikpat labi arī, piemēram, ir šīs te leģendas par Kijevas spoku, kas viņš tie tālāk izrādījās datorspēles video fragments, kas tik prezentēts vietām kā īsts pilots, kurš nošķēja Krievu lidmašīnas, vai arī šis te stāsts par tiem viņš ir Čūsku sala sauc to vietu, kur šie karavīri brīnišķīgi pasūtīja kara kuģi, bet viņi netika nonāvēti, bet beigās tika saņemti gūstā, ja man aktuālā informācija pareiz un informācija, protams, mainās. Kur tad jūs saņemat aktuālu informāciju? Man pašam es pieņems ir padalīties tas, ko esmu atradis, ir liveuamap.com, kur ir live bloga veidā no Twitteriem un no citiem avotiem tiek apkopot pieejamā informācija, bet no viņi ir ātra tāda operatīva informācija, ne viss tiek uzreiz faktčekots, un, protams, ir grūti saņemt informāciju, gribas reaģēt ātri uz notiekošu, un mums kā mēdījiem, protams, arī gribas uz visu šērot visu, kas notiek, bet apšā laikā ir tā atbildība, nu, ka mēs nevaram vienmēr visu pārbaudīt. Viss, kas notiek arī mēdījiem, nav viegli tur darboties. Nu, mums nav žurnālists Ukrainā, radio arī varbūt ir partneri Ukrainā. Kāda ir, jā, kā jūs pārbaudat informāciju, ko jūs atzīstat par patiesu, kā jūs čekojat?
Jā, es pats šobrīd nogaidu ar jebkādas ziņas šērošanu. Pirmkārt, es esmu samazinājis ļoti nu, to ziņu lasīšanu par Ukrainu, tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi daudz ziņas. Vienkārši, lai saglabātu šo savu, nu, kaut kādu iekšējo līdzsvaru, kā es arī minējies, teiksim, krītu panikā, es pats nevaru vairs savu ikdienas darbu darīt, un tad tas nepalīdz ne Ukraiņiem, ne tiem cilvēkiem, kuri iegūst kaut ko no mana darba. Un otra lieta, ja es nesteidzos vairs dalīties ar netraģiskajām ziņām no Ukrainas puses, ne arī tur kaut kādām pārsteidzošām ziņām, kas tur varētu būt prokremliskas, jo, nu, diemžēl tā ir, ka un abas divas ir slāvu tautas, un mēs zinām, ka slāvu cilvēki ir ārkārtīgi emocionāli un tādi karstasinīgi, vai ne? Un tur pirmajā brīdī tu var izlasīt kaut kādu super satraucošu ziņu un pēc tam saprast, ka, nu, okay, tas bija, lai sabiezinātu krāsas, varbūt skaistu labu mērķu vārdā, jā, bet tas tā ir mana taktika, bet es pats uzticos vienam Delfu rakstam, kas dot tādus piecus soļus, kā pārbaudīt materiālu autentiskumu, un tas rakstā arī saucās pieci soļi, kā pārbaudīt materiālu autentiskumu. Tad, kad es padalījos ar šo rakstu, tad kāda mana paziņa, kas ir saistīta arī bišķīt starptautiski, tur viņa bija bišķīt iesaistīta arī Baltkrievijas konflikta risināšanā, un tā, nu, tādās starptautiskās organizācijās te viņa teica, ka tādas ticami fakti par situāciju Ukrainā ir atrodami reliefweb.int. Es, teiksim, viņai uzticos šobrīd, un, protams, arī tevis minēti August kolēģi Ukrainā, jo tur arī Radio Marija jau šķiet 12 vai 13 gadus, un viņi, protams, nenogurstoši turpina veikt savu darbu un sniegt cilvēkiem šo garīgo emocionālo atbalstu, un, protams, viņiem nav laika atbildēt uz visām ziņām, tā, bet tik pa laikam viņi uzraksta. Bet, nu, no otras puses, nu, ko, nu, karš turpinās un ir nežēlīgi un lūdzieties, pamatā tā arī ir tā, nu, visu vēsts, ko mums vajadzētu zināt. Pārējais tas, ka rekur jau kaut kur Ukraiņi var doties pret uzbrukumā vai vēl kaut kas, nu, tās, es domāju, ir nianses.
Jā, nu, es domāju, ka tas tāds ik rīta un reizēm arī agrāk kādā nakts stundā varbūt pamostoties. Kā jau mēs zinām, tad pēdējā nedēļā mums tā galvenā ziņa bieži vien ir bijusi, ka Kijeva ir noturēta, kas ir tāds ļoti gan simbolisks, gan arī visam šim kara gaitai tāds ļoti strateģiski nozīmīgs aspekts. Nu, es šajā ziņā laikam esmu diezgan tāda tradicionālā un turpinu uzticēties tiem vēsturiski tradicionālajiem mēdījiem, kuriem ir tomēr ļoti liela pieredze reportāžās no šīm kara darbības vietām. Un, nu, tad galvenais, es domāju, ka viens no tiem, kas arī sniedz tādus diezgan sakarīgus atspoguļojumus, varbūt, ka tur reizēm nav minūte, bet tad ir lielāka ticamība, ka šie apgalvojumi ir pārbaudīti, un tas ir tāds BBC News. Tā, nu, viņi ļoti labus apkopojumus gatavo reizes stundā, tad varbūt ir kādi 2-3 materiāli, kas ir jaunās ziņas, un tad tu vari aiziet, tā kā, ja tu gribi palasīt kaut ko vairāk. Tajā pašā laikā, nu, piemēram, viens no tādiem kritiskākiem aspektiem bija, par ko mums šķiet, ka visu pasauli aizturēja elpu saistībā ar notikumiem naktī no ceturtdienas uz piekdienu Zaporožijā, tur, kur šī tā ātruma elektrostacija, un tur, protams, arī sākotnējā šī tā informācija par to, kas tur notiek, nu, tā bija ar ļoti tāda pielādēta, ar ļoti augstu draudu līmeni, un skaidrs, ka, nu, arī tad mēdīji tur stundu pa stundai, teiksim, precizēja to, un uz rīta pusi, nu, jau noskaidrojās, kas tur ir bijis patiesībā, un, teiksim, tā rītam austot. Nu, vēl es, protams, varbūt nevar norādīt tādu atsevišķu. Tur ir norādīts, patiesībā, ka varbūt reizēm tā informācija ir arī gribot ielikt ļoti strauji, bet ir tāds Twitter, vismaz konts, ar ko es lasu, Višegrad 24, ko es redzu, ka arī daudz latvieši Twitterī, kas ir aktīvi, izmanto, nu, viņi principā tātad šīs, tas saucamās Višegradas valstu bloks, kas tātad, nu, ir apakur Ukrainu, bet arī Polija, teiksim, tur tiek ziņas diezgan ātri otis ārā, bet, nu, kā jau es saku, tātad šis ātrums, teiksim, tad tur ir tiešām jānogaida ar, teiksim, dalīšanās ar šajā ziņām, bet, nu, tad, protams, tas, kas ir varbūt reizēm bijis par maz novērtēts, tie ir dažādi šie te analītiķi, kuri ir jau gadiem pētījuši šo te tematu, gan Putina Krieviju, gan arī iespējamās darbības eskalācijas, deeskalācijas, kuriem iespējams ir izteikuši dažādas versijas, no kurām vairāk arī bijuši pareizi. Tātad ir gan dažādi žurnālisti un politologi, nu, kas ir gan militāri eksperti, gan arī, kas komentē ekonomiskos jautājumus, nu, kas pārstāv arī dažādus tradicionālos mēdījus, gan Lielbritānijā, gan ASV, nu, no viņiem tad mēs varam pasmāties tādas analīzes, nu, un, protams, jāatcerās, ka neviena analīze mums šobrīd jau cer, ko lai daudzas versijas par to, kā šis jautājums varētu attīstīties, un, tā kā mums šis raidījums būs trešdien, tad skaidrs, ka kaut kāds no tiem scenārijiem, kādos elementos, droši vien, ka būs jau izspēlējies tajā brīdī, bet, nu, tas ir tā, ja cilvēki grib palikt ļoti informēti, tad var paskatīties, Twitterī ir šie ar zilo tāds ķeksīts, šie ir tie verified, nu, tie oficiāli konti, kur tātad ar lielu sekotāju skaitu, kur cilvēki var palasīties, ja viņiem ir svarīgi, un tas, protams, arī ir viens no sevis nomierināšanas, teiksim, mehānismiem, ja tu esi tendēts uz to, ka tev ir pēc iespējas vairāk, teiksim, informācijas jāgūst, nu, no tā visu, ko izfiltrēt, tad droši vien, ka šos te analītiķus ir vērts arī paskatīties, bet paturot prātā, ka notikumi, kā jau mēs raidījumu iesākām, attīstās ļoti strauji, un šajā karā ir ļoti daudz neracionālu aspektu, sākot jau ar tiem iemesliem, kāpēc tas vispār ir veidojies un kāpēc tas tiek pasniegts, tā kā tas tiek pasniegts.
Kopā ar mums bija priesteris Pēteris Skudra, Radio Marija Latvija programmas direktors, un Krista Papēde no Kristīga dzīvesveida izpētes fonda. Pēc mirkļa tiksimies rubrikā Izpētām, lai iepazītos ar kādu ticības brāli, kurš ir bijis uz vietas pie bēgļiem netālu no Ukrainas robežas.
Bo ty mi Bóg.
Rubrika Izpētām.
Ar tevi raidījums Savienots.
Rubrikā Izpētām tiekamies ar Rolandu Kalniņu no Rīgas Jēzus evaņģēliska luteriskās draudzes. Rolands tikko ir atgriezies no bēgļu uzņemšanas centra pie Ukrainas robežas. Sveiks, Rolandu!
Labi!
Pastāst par šo braucienu. No kurienes radās ideja un kā jūs līdz tam nonācāt?
Es personīgi to uzzināju no mūsu draudzes ļaudīm, ka Pēters Eisāns ar savu misijas grupu ir izteicis tādu aicinājumu sniegt Ukraiņiem palīdzību, kas atrodas bēgļu gaitās, kas nāk no Ukrainas uz Eiropu vēlās tikt. Nu, lūk, mēs atsaucāmies, kopā mēs savācāmies kā 5 mašīnas, un trešdienas vakarā sapakojām iekšā pilnus busiņus ar mantām un devāmies ceļā.
Un kāda ir situācija tur uz Ukrainas robežas?
Nu, ir tā, ka tur ir ļoti daudz cilvēku. Arī ļoti, ļoti daudz lietas jau ir savestas tur. Es pat teiktu, ka šajā pusē, Polijas pusē un arī Ukrainas tanī pusē, kā es dzirdēju, trūkumu neviens neciešu. Tur ir savests tiešām ļoti daudz ēdienas, ļoti daudz dažādas lietas maziem bērniem, drēbes, guļamaisi, nu viss iespējamais. Poļi ir ļoti labi un brīnišķīgi noorganizējuši. Gan bēgļu centros, gan pa ceļam benzīntankos ir dažādas ēstuves uztaisītas, kur var apstāties un vienkārši pa brīvu cilvēku var nākt un ēst un atpūsties un dabūt kādu kafiju vai visu, kas nepieciešams, arī kādas drēbes, jebko. Mēs arī aizvedām lietas, diezgan daudz, mūs atbalstīja gan mūsu draudz diakonī, gan cilvēki saziedoja vajadzīgo, gan arī labdarības lapa. Mums iedeva diezgan daudz līdz dažādas lietas, sakot no ēdieniem, beidzot bērnu, higienu, precēm un visādas tādas vajadzīgās lietas. To mēs visu aizvedām uz turien. Mēs tur nebraucām vienkārši to tā izdalīt uz ielas cilvēkiem, bet tanī pilsētām, tā pilsēta saucās Helma, Polijā viņi pie paša robežas, tur ir baptistu baznīca. Un tas ir tāds kā centrs izveidots, kur šie ukraiņi tad tiek uzņemti, viņi tiek paēdināti, viņiem dod iespēju tur izgulēties, nomazgāties un arī palīdz tad koordinēt viņiem, kur viņi tālāk var toties un apmesties dzīvot. Un mēs vedām tās mantas tieši uz turien. Viņiem ir diezgan liela noliktava, kur mēs tad visu izkrāvām ārā. Un tur ir vieta vēl un vēl, tur droši var vest, jo tās lietas netiek dalītas tur uz vietas, bet viņas pēc tam mēģinām tad dabūt iekšā Ukrainā. Jo tas īstā vajadzība sākās 30-40 km no Ukrainas robežas iekšā Ukrainā. Tur, kur nāk šīs beidzēju masas un plūsmu lieli, ir tur tiešām esot tā, ka cilvēkiem nav ko ēst. Un ir grūti un augsti, un tur ir vajadzīga palīdzība. Tālūk.
Vai tev izdevās aprunāties ar kādiem no šiem bēgļiem?
Jā, protams, jā. Mēs arī uz Latviju atvedām kāds. Mēs, kad atgriezāmies, meklējām iespējas, ko paņemt līdzi, protams, lai nebrauktu tukšā. Un mēs atbraucām ar 2 pilniem busiem, un bija cilvēki, jā, kas arī vēlējās uz Latviju braukt. Un, protams, mēs pa ceļam runājām un tā. Nu, tie stāsti ir bēdīgi, protams, kā jau nekas tur priecīgs nav, vai ne? Tās ir sievietes ar bērniem. Mūsu gadījumā mums bija viena pavecāka kundze ar pieņemtu mazu meitiņu. Vīrs viņiem palicis mājās, tāpat kā visi draudzes vīri, viņi no vienas baptistu baznīcas arī nāk netālu no Kijevas, dzīvot Kijevas piepilsētā. Un visi vīrieši ir palikuši un būvē tā saucamos blokpostus, lai aizsargātu un gatavo molotovu kokteļus un, nu, kā jau viss, kas tur ir vajadzīgs, kā jau viņi tur visu to dara, bet šīs sievietes tad ir kaut kā mēģinājušas tikt uz Poliju un tas, nu, ir izdevies. Bet tie stāsti diezgan briesmīgi, viņi no sākuma brauca vilcienu un tad viņi stāstīja, ka šausmīgi spiežās cilvēki iekšā, jo iedomājieties kupei, kur ir paredzēts 4 cilvēkiem vietu, tur bija jāiespiežās ap 17-20, un tā viņa tur cita, piemēram, viena sieviete centrā bija, kur pazaudēja savu bērnu pa ceļam 12-gadīgu, un viņa tā arī viņa neatrada. Neviens nezina, kur viņš ir, viņa visu laiku sēž un raug tur. Un tur arī daudz bērni, bija, un mēs tur naktī, tur tāda liela zāle, viņi visi ir izguldīti ne zālē. Mēs arī tur apgulāmies uz kādām stundām, tad nebija ko vest, un tā gulēšana diezko laba nesanāk, jo visi tie bērni ir ļoti traumēti un cietuši, un viņi kliedz pa brīžumu naktī, un tas tiešām bija tā, nu, tāda es nebija piedzīvojis neko.
Tie cilvēki, kuri brauc uz Latviju, kur viņi tiek izmitināti?
Šie cilvēki, kurus mēs atvedām, viņi bija konkrēti jau sazinājušies caur draudzēm ar kādiem cilvēkiem, kas viņus uzņems, tad arī viņus mēs pie tiem arī konkrēti vedā. Bet ir arī iespēja droši vien braukt tāpat. Es esmu dzirdējis, ka pašvaldības ir gatavs atvēlēt kādas vietas un palīdzēt, vai ne? Tā kā to var noteikti darīt. Tas Baptists centrs tur Polijā, Helmātenī, pilsētā viņi noteikti palīdzēs arī katram atrast to labāko vietu, kur var un sazināties, un tā. Tā nav problēma, jā.
Un tātad Polijas pusē to organizē šis Baptistu centrs?
Jā, jā, Helmātā ir tā Baptistu baznīca, bet viņi ir kopā sadarbībā, tur daudz ir, ja es pareizi saprotu, ir Eiropas Baptistu savienība, un viņi ir apvienojušies kopā, lai sniegtu tieši palīdzību vispirms primāri jau laika mēs saprotam Baptistu draudzēm, kas ir Ukrainā un arī, protams, citiem cilvēkiem, kas nāk.
Kas būtu jāņem vērā man vai mūsu klausītājiem, ja mēs gribētu, teiksim, braukt uz turieni, kaut ko vest šiem vēgļiem vai palīdzēt viņiem atļūt uz Latviju?
Es varētu ieteikt, ka to noteikti vajadzētu darīt centralizēt, nevis tā uz savu galvu iekāpt mašīnā un braukt turienu kādu meklēt. Visticamāk, ka tas labi neizdosies. Jo tur arī dažādi stāsti jau par ļauniem cilvēkiem, kas izmanto šo brīdi un nolaupa sievietes un bērnus un piedāvājot viņus, protams, aizvest kaut kur un aizved tur, kur nevajag. Un tie cilvēki ir mazliet tā kā nobijušies. Ja tas nav tā centralizēta kaut kā nokārtots caur, piemēram, šo Baptistu centru vai caur kādu citu palīdzības organizāciju. Vislabākais būtu tie, kas vēlās atbalstīt un paši arī braukt, varbūt, jā, vai savu transportu, vai vienkārši kā šoferi. Internetā jūs Facebookā atradīsiet tādu anketu, aizpildiet anketu, piesakieties, un tad ar jums sazināsies, kad būs iespēja braukt un pateiks to labāko laiku, vietu un ko vajadzētu aizvest arī, protams, lai tukšā nebraukt uz turien. Tā ir tā pirmā lieta. Otrā lieta ir, var palīdzēt droši vien ar kādām lietām. Tas, kas viņiem ļoti vajadzīgs tur iekšā, es dzirdēju, tā ir medicīna, tas ir ēdiens, siltākas segas varbūt, kāda guļamaisa, kaut kas tāds. Jā, nu un trešā lieta, tas ir finansiāls atbalsts, protams. Tas viss maksā naudu, gan braukšanu uz turienu, gan viss to organizēt un darīt tālāk. Tālūk, tas būtu mans ieteikums.
Jo anketu, kur tu minēji, kur to var atrast?
Jūs noteikti to anketu atradīsit, par kur es runāju, ja jūs aiziesiet uz Baltic Global iniciatīvu misiju Facebookā, kur Pēters Eizāns vadītājs Latvijā, un tur jūs noteikti varat šo anketu atrast, ja nevarat droši zvanīt viņam vai kā sakontaktēties, un caur turienu mēs braucām, ja viņš mūs uzrunāja, un to es varu tikai ieteikt par pārējiem, es nezināšu stāstīt.
Un tā tīri praktiski. Kas ir jāņem līdzi vai jāierēķina kādas nakts mājas? Vispār, ja man ir tikai vieglais auto, vai vispār ir vērts braukt?
Nu, es teiktu, ka ar vieglo mašīnu droši vien, ka nē. Mēs braucām ar busiem un mēs darījām tā, ka mēs bijām vienā busā divi šoferi. Tas, lai varētu braukt non-stopā visu laiku, man, ne? Un tas ceļš, viņš jau nav ļoti garš, un tas ir 12 stundas apmēram, lai aizkļūtu uz vienu virzienu, vai ne? Bet mēs ne tikai braucām uz turienu, izkrāmējām un atkal prom, mēs tur pavadījām vairākas dienas, tenī bēgļu centrā, un palīdzējām šos cilvēkus transportēt gan no robežas uz to centru, gan arī no tā centra uz tuvāko apkaimi, kur vajadzēja kādam nokļūt vai uz vilcienu vai uz to māju, kur viņš dzīvos vai nu dažādi. Un tur tā lieta ir tāda, ka tā ritīgi jau tur nesanāk tā aizbraukt un atpūsties, tur nav tāds normāls ritms. Tā bēgļu plūsma arī viņa aktivizējās naktī. Es īsti nezinu, kāpēc, bet tieši naktī viņi ir tā kā visvairāk. Un tad tas centrs, nu, 24 stundas diennaktī, tur visu laiku cilvēki grozās, un mēs braucām pakaļ arī pārsvarā naktīs, un mēģinājām tiem cilvēkiem palīdzēt izkļūt no robežas un tikt uz turienu. Tā kā jā, tas tā jāņem vērā, kad, nu, ja brauc, tad droši vien jāierēķina. Vismaz šajā gadījumā būtu kāds pāris dienas, ja gribētu palīdzēt tur arī uz vietas kaut ko. Ja tikai aizvest kravu, izlikt, nu, tad jā, aizbrauc 12 stundas, izkraujās un brauc 12 stundas atpakaļ. Degvielu. Es ieteiktu paņemt līdz kannās mazliet degvielu, jo apmēram no Varšavas sākot bija kādi ierobežojumi degvielas uzpildes vietās. Bija rakstīts, ka vieglajām mašīnām ne vairāk par 50 litriem ļauj uzpildīt. Un droši vien sakarā šo lielo plūsmu, kas tur brauc turp šurp visu laiku. Mēs bijām paņēmuši līdz kannes, mēs arī tiešām daudz lējām tikai to savu degvielu iekšā, un tas mums diezgan palīdzēja, jo mums nebija jāstāv nekādās rindās degvielas uzpildu stacijās, nekas jāgaida. Es ieteiktu to izmantot. Atpakaļ braucot ir jāskatās uz ceļiem, ir diezgan daudz ukraiņu mašīnas, nu ar ukraiņu numuriem, kas ir iekļuvuši iekšā, un pirmkārt jāņem vērā tur pie stūras, ir sievietes, jo vīrieši nelaiž iekšā, vīrieši paliek Ukrainā. Tās sievietes ir nogurušas un nedrošas uz tiem ceļiem, un tiešām bija, mēs diezgan ievērojām, ka viņas brauc nedroši un izrais bieži vien tāds avārijas situācijas. Mēs arī vairākas lielas avārijas pa ceļam redzējām. Droši vien, ka cilvēki ir noguruši un daudz braukuši un apjukuši, un tāpēc tas tā ir, es ieteiktu uzmanīties uz ceļajā no tādām mašīnām.
Vai tev šis brauciens bija bez sarežģījumiem, vai bija kaut kādi, varbūt, piedzīvojumi uz ceļa?
Piedzīvojumi ir vienmēr. Mēs jau braucot uz turieni, jau sākās ar to, ka tepat Latvijā mēs iestājāmies benzīntankā, lai nopirktu kādu kafiju vai kaut ko vēl pirms brauciena. Un piebrauc viens puisis uzreiz klāt un prasa, jūs braucat uz Ukrainu, jo mums bija tāds uzlīmes aizmugurē Helping Ukraina un Ukrainas karodziņu uzlikt un tā. Viņš prasa, jūs braucat uz Ukrainu, mēs sakam, jā. Viņš saka, o, jā, man arī tur sieva palika, es braucu arī tagad, nu, mēģināt viņu dabūt ārā no turienes. Un mēs paņēmām kontakts viens no otru, un tas bija labi, jo mēs vēlāk varējām tiešām arī palīdzēt viņam, nedaudz devām kādas padomas, kā tur rīkoties kādā situācijā. Bet to visu sarunu dzirdēja vēl kā cilvēki, kas ārā stāv, un pēc tam pienāk klāt un saka, klau, puiši, jūs tiešām braucat uz Ukrainu, un mēs jums uzsaucam kafiju un fotogus. Tas jau bija tāds pirmais, kas likās tā oforši. Protams, mums salūza viena mašīna pa ceļam uz turieni jau, tad mēs diezgan bišķīt laiku zaudējām, un arī, protams, finansiāli tas beigās bija diezgan dārga, ātrumkārta bija pagalam, bija jāmaina jauna, ātrumkārta bija jāliek. Bet kā jau tas vienmēr notiek? Tad, kad tiek darīts labs un svētīgs darbs, vienmēr ir jārēķinās ar kādām grūtībām un pārbaudījumiem. Es pat teiktu, drīzāk, ja šie pārbaudījumi nenāk un grūtības nav, tad draugi ir jāpadomā, vai tas darbs, ko jūs darat, tiešām ir tik labs un svētīgs. Tā kā šajā gadījumā es teiktu, mēs bijām priecīgi par to visu, ko mēs varējām iznest, un lai arī varbūt nebija tik viegli kādos brīžos, bet sajūta ir laba un brīnišķīga, un mēs gatavojamies jau nākamajam braucienam.
Listen to me. War. It ain't nothing but a heartbreaker. War. It's got one friend, that's the Undertaker.
Rubrikā izpētām pie mums viesojās Rolands Kalniņš no Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskās draudzes. Par iespējām atbalstīt Ukrainu var uzzināt vairāk, sameklējot Facebookā biedrību Baltijas globālā iniciatīva. To var atrast, ejot uz adresi facebook.com/baltikglobal. Baltik ar C global. Kristīgais medijs tuvumā LV ar vien publicē jaunus rakstus. Gan par Ukrainu, gan par citām aktuālām tēmām. Radījumā savienots pagājušo reiz viesojās baptistu mācītājs Elmars Pļaviņš, pašlaik viņš ir nodarbināts Nacionālais bruņoties spēkos, un mūsu saruna tieši par Ukrainas tēmu publicēta tuvumā LV zem virsraksta Viņi cīnās par savu dzimteni, mācītājs Elmars Pļaviņš par karu Ukrainā. Tāpat esam publicējuši profesora Ilmāra Hirša rakstu Vaiprātīgi agresori valgos, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga rakstu Vienotībā mazas lietas top stipras, un arī manu rakstu McDonald's mūs neglāps. Mums interesē arī tavs viedoklis, pārdomas un pieredze. Ja tev ir ko teikt, raksti man uz augusts@tuvumā.lv. Mūsu katra balsī šajā laikā ir liela nozīme. Nākamreiz tiekamies, ja kungs tā gribēs, pēc divām nedēļām. Es esmu Augusts Kolms, un šis bija Savienots.
Esi savienots ar mums, Radio Marija raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar Kristīgo portālu tuvumā.lv.
Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās 2005. pēcpusdienā.
Esi savienots!